E como non, hoxe xoves tempo tamén de falar de literatura, propostas que nos achega semanalmente a Biblioteca Municipal, na voz de María Elena Becerra, a quen hoxe, algo que non é habitual, temo lá outro lado da liña telefónica. Bos días, Elena.
Hola, bos días a todos.
Moitísimas grazas por estar con nos, aínda que sexa a través do teléfono, e o certo é que o importante é escoitarte, así que contanos que propostas nos achegas.
Pois mira, traemos dúas novelas que teñen moitas coincidencias, a verdade, entre elas. As dúas son de autores escoceses, as dúas tratan temas criminais, son de diferente época, eso sí, e as dúas son, como diría eu, moi pintorescas, moi peculiares.
Iso non sei se quere decir que moi recomendables.
Moi recomendables, moi recomendables, pero que se apartan do habitual. Entón, bueno, a primeira da que imos falar, titúlase Entry Island, é do escritor escocés Peter May, está editada en Salamandra, é unha novela puramente negra, non? O protagonista, por suposto, está deprimido, é desgraciado, o típico nas novelas negras, o seu matrimonio acaba de romperse, e para máis problema, a súa muller, a súa exmuller, que ademais non quedaron con boa relación, pois é compañeira de traballo na comisaría, non?
Vamos, que a situación persoal e laboral non é unha maravilla.
Vamos, tremenda. Entón, bueno, pois este home, que se chama Sam Mackenzie, pois é o encargado de investigar o asasinato dun empresario, James Cowell, na illa de Entry, que é unha illa canadiense que existe realmente. Esta isla existe na realidade. Ao chegar ali, pois se atopa con Christy, que é a muller do falecido e que ademais é a principal sospeitosa, non? E, cousa curiosa, cre recoñecela. Soalle moitísimo a pesares de que non se viron na vida. Ela afirma lle isto, non? Que non se coñecen de nada. É unha novela, dicíamos antes que as dúas novelas que traemos hoxe son pintorescas, son peculiares, porque, por exemplo, neste caso, xa digo que é unha novela negra, pero transita tamén polo xénero histórico, polo xénero romántico, e ademais a historia se narra en dúas líneas temporais, unha na actualidade, no século XXI, en Canadá, e outra no século XIX. Onde, bueno, se conta a vida dun antepasado, pois do protagonista, de Sam Mackenzie, e a través da historia deste home, pois o autor vai mostrando tamén a vida de moitos escoceses daquel século, unha vida moi moi dura, na que loitaban pois por conseguir escapar, no? E mellorar a súa existencia. Entón, bueno, hai aí dúas líneas temporais, dúas historias que están moi ben engarzadas. Isto é peligrosísimo porque normalmente nunha novela, cando hai como dúas historias, normalmente unha é máis interesante que a outra, ás veces non engarzan ben, pero estas, a verdade é que o engarce está conseguido con maestría, e ademais é que esta historia do século XIX ten moito que ver coa resolución da trama principal na época contemporánea, non? De feito, a través duns diarios deste personaxe do século XIX, pois ten moito que ver na trama principal, non?
É dicir, unha novela negra que, aínda que teña pois as características propias, como ese protagonista que antes definías, tamén ten peculiaridades.
Efectivamente, é unha novela, ademais, cun alto nivel estilístico, literariamente moi boa, e, de feito, este autor xa tivo moito éxito con outra triloxía que está editada en Grijalbo, eu non a coñezo, non lin ninguna das tres novelas que a forman, que é a triloxía de Lewis. Que está composta por La isla de los cazadores de pájaros, El hombre sin pasado, El último peón. Entón, tivo xa nesta editorial moitísimo éxito.
Elena,
realmente, o que coñezo agora por esta novela, pois pareceme moi recomendable.
E a decir eu que non sei se deixemos o título, a min xa se me...
Entry Island.
Ah,
Entry
cierto,
Island.
Cierto. Pois unha proposta ben interesante, como comentabas, pero non é a única que nos deixas hoxe.
Pois non, pasamos a outra historia tamén criminal, tamén dunha autora escocesa, tamén xa digo peculiar e pintoresca, pero sí que de distintas épocas, porque así como Peter May, pois é un autor contemporáneo. Elizabeth Mackinstone naceu en 1896, morreu en 1952. De feito, ela escribiu ademais con distintos pseudónimos, por exemplo, nesta novela da que imos falar, La señorita Pin dispone, firma como Josephine Tay, pero bueno, despois ten obras teatrais e outro tipo de escritos con outros pseudónimos, non? E ademais de escritora, e eu digo porque ten moito que ver co que imos a falar, a súa profesión realmente era a de profesora de educación física, de gimnasia. Realizou este labor en varias escolas de Inglaterra e de Escocia, non? Xa digo que isto é importante porque xustamente a historia de La señorita Pin dispone pois se desarrolla xustamente nun internado feminino que prepara as súas alumnas para profesoras de educación física. Onde está a peculiaridade? Bueno, fundamentalmente é que cando un lea a contraportada do libro, pois se fala dunha novela de misterio en torno a un asasinato, que a señorita Pin, que é unha escritora de éxito de libros de psicología, que está invitada a esta escola para impartir unha conferencia, pois debe investigar, non, este asasinato. Pero claro, un comeza a ler a novela e o suceso luctuoso é que non aparece por ninguna parte. Nin o principio, chega unha mitad da novela, pasa a mitad da novela, se vai chegando ao final. E onde está o asasinato? Aino, abelo Aino, como di o dito. Pero non vou a dicir máis, pero a verdade é que chamoume moitísimo a atención. Entón, que pasa? Que simplemente non é unha novela de crímenes a uso. É unha novela en que ten moitísimo peso a psicoloxía dos personaxes, o ambiente, o costumismo da historia, pois a vida cotiá das rapazas, non? Que se reúnen no xardín para un picnic, as súas saídas, o momento do té, as charlas entre elas, como lín nalgúnha parte que non sei se foron os mesmos editores da novela, es que agora non teño o exemplar diante, que facían unha referencia coas novelas de Enid Blyton, aquelas de Torres de Mallory e tal, que eran en un internado e a vida das rapazas nun internado con seus momentos de deporte e tal, pois efectivamente ten un paralelismo que ocorre que este é unha novela de adultos e aquelas eran novelas juvenis, non? Pero sí que de feito o ambiente, a vida diaria de todas estas rapazas, pois case ten máis peso que o propio asasinato, non? O final tamén é diferente ao de outros autores do xénero, non é un final complaciente, por exemplo, tipo Agatha Christie, non, que pasase o que pasase, pois eran finais como moi pechados, moi redondos. Este, a verdade é que é un... non se espera moito. Incluso ten o seu dilema moral, o final. De feito, hai unha pregunta que se fai a protagonista no libro, que é moi importante no desenvolvemento da historia e no seu desenlace, que é se o correcto é sempre o máis adecuado, non? Algúns definen esta obra como un estudo sobre a culpa, sobre a inocencia, moi interesante, magistralmente escrita, pero non todo o mundo vai a conectar coa historia, eh? Isto ocorre normalmente nas novelas que son moi británicas, e as que teñen unha carga que está tamén o ten esa carga de humor que é moi british, eco que hai xente que conecta e outra xente que non conecta, non?
Habería en principio un perfil.
Sí, eu penso que a xente que gusta das novelas clásicas é a que realmente vai a disfrutar desta novela. Xa digo que é magnífica, é moi original, de momentos moi divertidos, estupendamente escrita, moi ben editada, carísima. 20, pasa dos 22 euros.
Sí, que cara, sí.
Sí, pero bueno, de feito acaba de sair fai uns días a última novela de Mary Higgins Clark, que é de pasar os ratiños e máis, entretida, pero vamos, que non a vas a volver a ler na vida, e xa está nos 21 euros. O bueno. Sea, xa que non está realmente, pois polo menos é unha novela que se... que se pode reler, non?
En todo caso, témola na biblioteca.
Non temos ninguna das dúas na biblioteca.
Pois nada, non nos quedará outra que pasar polas librerías. María Elena, creo que deixamos aquí, non?
Sí, vamos, imos repasar os títulos, se te parece ben. De Peter May, Entry Island, na editorial Salamandra, na súa colección Black de novela negra. E na editorial Loja de Lata, de Josephine Tay, La señorita Pin dispone.
Pois dous títulos, como dicías, pintorescos, pero moi interesantes, de unha elevado nivel literario que nos recomendas hoxe. María Elena Becerra, esperamos contar na vindeira semana xa coa túa presenza nos estudios da Radio Municipal, hoxe a través do teléfono. Comunicámonos perfectamente.
Ali estaremos.
Un saúdo.